สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะพบกับคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แขนงวิชาสหกรณ์ค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ศิริรัตน์นามวงศ์นะคะในวันนี้เราจะมีอาจารย์วิทยากรรับเชิญนะคะจากแขนงวิชาการจัดการเกษตรมาร่วมรายการกับเราอีก2ท่านนะคะค่ะท่านแรกค่ะ
อาจารย์บุญธริกานันทาค่ะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์ปริชาติดิตกิจนะคะ
ค่ะวันนี้นะคะเราจะเชิญอาจารย์วิทยากรทั้ง2ท่านมาให้ความรู้เราในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะก่อนอื่นเราจะมามองในด้านของสหกรณ์บ้านเราก่อนนะคะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสหกรณ์ในบ้านเรามีทั้งหมด7ประเภทนะคะก็จะมีสหกรณ์เกษตรสหกรณ์นิคมสหกรณ์ประมงนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแล้วก็สหกรณ์บริการนะคะโดยทั้ง7ประเภทเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ภาคนะคะก็คือเป็นสหกรณ์ในภาคเกษตรและสหกรณ์นอกภาคเกษตรนะคะแต่ในการพัฒนาธุรกิจแล้วก็ให้เป็นที่ตามความต้องการของสมาชิกแล้วเนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีการประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการมากกว่าสหกรณ์ด้านการเกษตรซึ่งเราก็ต้องหันกลับมามองว่าทำไมสหกรณ์การเกษตรนะคะซึ่งเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ประเภทแรกในประเทศไทยกับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะซึ่งถ้าเราจะมาพัฒนาธุรกิจในสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยเราควรจะมองในด้านการเกษตรที่กำลังเป็นที่นิยมในบ้านเราตอนนี้นะคะที่นิยมตอนนี้ในบ้านเราคือ
ด้านตอนนี้ก็มาแรงใช่ไหมคะในเรื่องของผักก็คือเกษตรอินทรีย์เนี่ยแหละค่ะอาจารย์ก็เกษตรอินทรีย์นะคะก็มีทั้งในส่วนของพืชทั้งของสัตว์ด้วยนะคะ
ค
่
ะ
แต่ว่าวันนี้เราจะคุยเฉพาะเรื่องของพืชก่อนนะคะ
ค่ะค่ะงั้นขอเชิญท่าน
อาจารย์
ปริชาลองให้ความรู้นิดนึงว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไรนะคะ
สำหรับเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดการการผลิตทางด้านการเกษตรแบบองค์รวมนะคะจะเน้นทั้งในเรื่องของการเกื้อกูลกันของระบบนิเวศนะคะก็คือไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ปัจจัยที่นำมาใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะต้องเป็นปัจจัยที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะจะเน้นเลยว่าต้องใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะ
ก็คือใช้สารเคมีไม่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไม่มีการใช้สารเคมีเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วอีกอย่างนึงจะเคยได้ยินคำว่าพืชตัดต่อพันธุกรรม
GMO
ใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็ไม่มีใช้ไม่ได้เช่นกันสำหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์นะคะ
ก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ GMO ก็คือตัดไปได้เลยว่าจะไม่มีใช้ ในการปลูกพืชระบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วพวกพืชผักปลอดภัยนี่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ไหมคะท่านอาจารย์บุญธริกา
ก็สำหรับพวกพืชผักปลอดภัยเนี่ยนะคะก็เป็นการผลิตที่เราสามารถใช้สารเคมีได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยในช่วงกำหนดความปลอดภัยที่สารเคมีเนี่ยสลายตัวไปแล้วก็คือเก็บออกมาแล้วไม่มีสารเคมีตกค้างก็จะปลอดภัยกับผู้บริโภคค่ะ
ค่ะงั้นถ้าเราผลิตเกษตรปลอดภัยกับเกษตรอินทรีย์ก็คือต้องให้เข้าใจแยกกันนะคะว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ว่าไม่เหมือนกันทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าสองอย่างนี้จะไม่เหมือนกันแต่ก็คือสำหรับเกษตรปลอดภัยนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่ามีการตรวจสอบหลังสินค้าที่จะก่อนจะออกสู่ตลาดนะคะ
ก็จะมีมาตรฐาน GAP
ใช่ค่ะ
ค่ะก็คือมีการตรวจประเมินแปลงด้วยของพืชปลอดภัยใช่ไหม
คะ
แล้วของพืชอินทรีย์เนี่ยเรามีการตรวจประเมินยังไงคะว่าได้มาตรฐานอินทรีย์ในประเทศบ้านในประเทศไทยอะค่ะในบ้านเรา
สำหรับบ้านเรานะคะก็ถ้าเป็นทางด้านพืชเนี่ยจะรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร
ค่ะกรมวิชาการเกษตรก็คือจะมีการเข้าไปตรวจสอบแปลง
ไปตรวจสอบแปลงเหมือนกันคล้ายๆกับ GAP แต่ในขั้นตอนกระบวนการของผู้ผลิตเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าอย่างที่เราบอกเบื้องต้นว่าเราจะไม่ใช้เคมีเลยนะคะ
ค
่
ะ
ก็ผู้ตรวจก็ต้องลงไปตรวจในส่วนนี้ด้วยแล้วก็จะมีระยะปรับเปลี่ยนก่อนที่จะสู่เกษตรอินทรีย์โดยแท้จริงนะคะ
ค่ะยังไงอยากให้อาจารย์ปริชาลองให้ความรู้คร่าวๆว่าถ้าเราจะลงมือทำเกษตรอินทรีย์สักแปลงหนึ่งเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างคะในแปลงของเกษตรกรนะคะ
เริ่มแรกก็คือเราจะต้องมีการเตรียมเรื่องของปัจจัยการผลิตนะคะว่าจะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเป็นปุ๋ยที่เราจะให้ก็จะต้องเป็นพวกปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยหมักต่างๆนะคะก็ต้องเตรียมแล้วก็มีการบำรุงดินเริ่มแรกสำหรับการผลิตพืช นะคะจะต้องมีการบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพวกนี้นะคะในการบำรุงปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมก่อนการปลูกนะคะแล้วสำหรับแหล่งที่อยู่ใกล้กับการใช้สารเคมีอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง อาจจะมีแนวกันนะคะแล้วก็ตรวจสอบเรื่องแหล่งน้ำว่าจะต้องไม่ไปปนเปื้อนกับกลุ่มที่ใช้เคมีนะคะก็คือพูดง่ายว่าต้องดูเรื่องของสารที่จะนำมาใช้ด้วยว่าจะต้องไม่ใช้ในเรื่องของเคมีเลย
ค่ะแล้วก็พื้นที่คนที่เขาปลูกพืชรอบแปลงเราก็ต้องเป็นแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี
สารเคมีถ้ามีก็คือเราต้องมีแนวกันก่อนที่จะถึงแปลงเรา
แนวกันนี้จะเป็นแบบ
เป็นอาจจะเป็นพืชชนิดอื่นอะไรเงี้ย
ต้นกล้วยไหมคะอาจารย
์ต้นกล้วยไผ่อะไรเงี้ยก็ได้
ก็คือการ
ให้ห่างกับเรานิดนึง
ค่ะแต่บางครั้งมันก็ทำยากค่ะอาจารย์ในอเมริกาเพราะว่าถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์จริงๆแต่แปลงข้างเราอ่ะเขาใช้สารเคมี
ใช่ค่ะ
มันก็ต้องใช้
อาจจะมากับน้ำ
ใช่แหล่งน้ำก็สำคัญ
ค่ะแล้วในกรณีที่สมมติว่าเราเนี่ยทำเป็นเคมีอยู่แล้วต้องการจะเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์อย่างเงี้ยนะคะอาจารย
์ขั้นแรกเลยคือหยุดใช
้ต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะ
ก็คือมันจะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนนะคะ
อ๋อก็คือสัก3ปีนี่
ประมาณ
3-5
ปีอะค่ะ
ก็นานเหมือนกันนะคะ
แล้วแต่ชนิดพืชด้วยเนี่ยค่ะ
แต่พอเราปรับให้เป็นพืชอินทรีย์แล้วปุ๊บแล้วเนี่ยเรื่องตลาดนะคะอาจารย์เราขายในราคาที่มันได้สูงกว่าพืชผักปกติที่เราใช้สารเคมีไหมคะเพราะเกษตรกรบางรายเขามองว่าพอเขาหันมาปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ปุ๊บแล้วเนี่ยทำให้ความยุ่งยากมันเกิดขึ้นมากค่ะในกระบวนการผลิตและเหมือนค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นมันก็เกิดขึ้นคือมันอาจจะไม่ต้องซื้อสารเคมีมาใช้ก็จริงแต่มันต้องไปตามหา
ปัจจัย
ใช่ปัจจัยที่มันไม่มีสารเคมีเจือปนอย่างมูลสัตว
์
ที่อย่างที่ทราบมาว่าถ้าเป็นอินทรีย์จริงๆไก่ที่เลี้ยงด้วยระบบใช้วัคซีนหรือว่าสารเคมี
ก็จะใช้ไม่ได้
ก็จะใช้มูลสัตว์ของไก่คือไก่ที่ฉีดวัคซีนหรือว่ามีกระตุ้นใช้ฮอร์โมน
ของไก่ตัวนั้นก็จะใช้ไม่ได้
ใช้ในการปลูกพืชระบบอินทรีย์ไม่ได
้อ๋อ
แล้วตลาดตอนนี้ในบ้านเราราคาของผักอินทรีย์นี่จะอยู่ในระดับไหนอะคะอาจารย
์มันก็มีหลายระดับเนาะถ้าพูดถึงเกษตรอินทรีย์เองอันแรกก่อนเลยที่พูดถึงเรื่องปัจจัยเมื่อกี้ว่าหายากเป็นเรื่องจริงอะค่ะสำหรับณปัจจุบันอย่างบางฟาร์มเองที่ผลิตผักอินทรีย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องของปัจจัยที่จะนำมาใช้ใช่ไหมคะก็อยากให้มองไปถึงเรื่องของการปลูกแบบผสมผสานนะคะแล้วก็หรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการเลี้ยงสัตว์เองปลูกพืชเองในนั้นนะคะ
ก็เก็บมูลสัตว์ไว้ใช
้
เอง
ใช่อย่างนั้น
เราต้องเริ่มตั้งแต่เลี้ยงสัตว์เองปลูกพืชเองก็คือในแปลงนึงเนี้ยเราก็ต้องทำการเกษตรให้ครบวงจร
เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัย
ก็คือเราหาวัตถุดิบในการทำของเราเองในแปลงของเราใช่ไหมคะ
พอผ่านระบบการผลิตมาได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติได้เป็นเกษตรอินทรีย์แล้วจะมีเหมือนกันที่เกษตรกรยังขายในลักษณะของผักท้องตลาดทั่วไปใช่ไหม
คะ
แต่ถ้าเขาสามารถลดต้นทุนการผลิตลงอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะลดต้นทุนการผลิตลงก็คือเขาใช้ปัจจัยภายในฟาร์มของเขาเองอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือน เขาก็จะได้กำไรคือส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับที่เขาขายได้อาจจะเยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกลักษณะนึงก็คืออยู่แบบพอเพียงนะคะส่วนถ้าเป็นอีกกรณีนึงก็คือเรามีการผลิตในปริมาณที่มากนะคะเราก็ต้องหาตลาดแล้วตอนนี้ก็มีตลาดที่จะรองรับพวกสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งผู้บริโภคเองต้องเข้าใจว่าสินค้ากลุ่มนี้จะมีราคาสูง
ค่ะ
เพราะว่าผลิตได้ในปริมาณที่น้อยนะคะ
ก็คือในท้องตลาดตอนนี้คือผู้บริโภคเขาก็ยอมรับแล้วว่าถ้าอยากได้ผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีจริงๆคือเป
็
นอินทรีย์จริงๆคือต้องจ่ายแพงแต่ถ้าในมุมมองตรงนี้ถ้าเราใช้ระบบกลุ่มหรือระบบสหกรณ์เข้าไปช่วยเสริมในการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์นี้อาจารย์มองว่าพอจะเป็นไปได้ไหมคะ
ถ้าพูดถึงสหกรณ์ใช่ไหมคะกลุ่มผู้ผลิตนะคะ
ตอนนี้มีบ้างไหมคะในบ้านเรา
จะมีการรวมกลุ่มกัน
มีนะคะก็มีอยู่บ้างอย่างเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ออกรายการทุ่งแสงตะวันไปอะนะคะ
ก็คือใช้กระบวนการกลุ่ม
ใช้กระบวนการกลุ่มในการผลิตแล้วก็มี
การจำหน่าย
กรรมการที่มีการจัดตั้งกรรมการ
มีรูปแบบการบริหารกลุ่มที่ชัดเจนก็คือช่วยกันผลิตแล้วก็มีฝ่ายที่ดำเนินการตลาด
ได้ตลาดได
้ก็คือสมาชิกกลุ่มก็มีหน้าที่ผลิตแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็จะมีตัวแทนที่จะหาตลาดให้หาช่องทางการกระจายสินค้าซึ่งเราไม่ต้องพะวงว่าพอเราผลิตสินค้าเกษตรออกมาแล้วเนี่ยเราไม่มีตลาดรองรับแล้วก็ถ้าไม่มีตลาดเราก็ต้องไปขายในราคาที่เท่ากับสินค้าที่เป็นสินค้า
ท้องตลาดทั่วไป
ใช่
แล้วอาจารย์คะแล้วอย่างที่กลุ่มเกษตรกรที่สนามชัยเขตเนี่ยเขามีการกำหนดไหมคะว่าแต่ละรายเนี่ยจะต้องผลิตในปริมาณที่เท่าไหร
่มีการกำหนดนะคะว่าผู้ผลิตหรือเกษตรกรแต่ละรายเนี่ยจะต้องผลิตอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องเหมือนเก ระจายรายได้ให้กับทุกคนด้วยก็คือจำนวนผลผลิตแต่ละคนก็จะได้พอๆกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มารวมกันจำหน่ายหรือถ้าใครมีปัญหาอย่างเช่นอุ๊ยมันเกิดเยอะขึ้นมาจริงๆเขาก็จะมีข้อตกลงกันว่าจะต้องหักหรืออะไรยังไงนะคะมีกฎกติกาของกลุ่มอยู่อะค่ะ
เหมือนกับว่ากลุ่มเขาจะปั่นยอดไปให้ว่าสมาชิกรายนี้ต้องปลูกพืชจำนวนกี่กิโล
คณะ5กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่ามันจะเป็นไปตามตลาดที่รองรับอยู่ถ้าปลูกมากกว่านั้นก็จะไม่ก็จะจำหน่ายไม่ได้ต้องไปหาตลาดใหม่
ก็จะเกินออกมา
แต่ถ้าปลูกจำนวน5กิโลปุ๊บรับรองได้ว่าขายได้แน่นอน
ก็ได้ราคาดีด้วย
ค่ะ
แต่ถ้าเกินก็คือขายท้องตลาดทั่วไป
ใช่
ค่ะแล้วทางอาจารย์ปริชาติมองว่าเกษตรอินทรีย์ในบ้านเราเนี่ยพอจะโตได้แค่ไหนอะคะณปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย
์คิดว่าคงขยายตัวไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าถามตัวเองก็คือคิดว่าถ้าผู้บริโภคยังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพแล้วก็มองถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกษตรอินทรีย์ก็ยังคงไปได้เรื่อยๆอะค่
ะ
แต่ว่าสำหรับผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องมองอีกแบบนึงเพราะว่าเขาก็ต้องหาเรื่องปัจจัยอันนี้ก็สำคัญถ้าเป็นปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องของปัจจัยในการผลิต
ค่ะ
นะคะ
ค่ะแต่ที่แน่นอนถ้าเกษตรกรจะเริ่มเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยสิทธิ์ที่เกษตรกรได้โดยตรงก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปคุกคีกับการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยเพราะว่าสารพวกนี้ของอาจารย์มุทิการคือมันดูดซึมได้ใช่ไหมคะ
ใช่
อย่างเราใช้ฉีดไล่แมลงฆ่าหญ้าพวกนี้ถ้าเราใช้แบบไม่ถูกวิธีหรือว่าผสมแบบไม่ระวังมันก็จะดูดซึมเข้ากับร่างกายเกษตรกรได้ง่าย
ใช่ค่ะอย่างเช่นวิธีการพ่นสารที่ถูกต้องให้อยู่เหนือลมแต่ถ้าเราไปพ่นใต้ลมเนี่ยสารเคมีก็จะเข้าตัวเราเต็มๆแล้วก
็
หลังจากฉีดสารเคมีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเช่นอาบน้ำทันทีอย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถช่วยป้องกันได
้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรบ้านเรานะคะ
ทำไม่ค่อยทำแบบนั้นนะคะ
ทำงานจากไร่นาเสร็จเหนื่อยก็ไปดื่มนิดนึงตอนเย็นกว่าจะอาบน้ำกว่าจะอะไรแทนที่สุขภาพร่างกายจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่กลับแย่ลงกว่าเดิมใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเกษตรกรบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะ มักใส่สารในไม่ได้ตามอัตราที
่ตามสัดส่วนที่กำหนด
ตลาดกำหนดนะคะ
ชอบใช้เกินกัน
ใช่ค่ะเพราะใช้เกินแล้วก็
ใช้เยอะเราจะดี
อาจารย์อธิบายนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเป็นความเชื่อของเกษตรกรส่วนใหญ่ว่ายิ่งใช้มากมันยิ่งจะได้ผลมากกว่าเดิมอ่ะมันจริงไหมคะเหมือนกับว่าให้ใช้หนึ่งส่วนแบบถ้าเพิ่มเป็นสามส่วนแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคือแมลงตายชัวร์หญ้าตายชัวร์อย่างเงี้ยคือจะแถมอะค่ะถ้าเกษตรกรเขาอ่านข้อแนะนำใช้ข้างขวดข้างกระป๋องยาปุ๊บเพิ่มอีกนิดนึงคือไม่เชื่อไงคะไม่เชื่อในข้อมูลที่เขาให้ในฉลากซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีในการมีผลออกในการสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันถูกต้องไหมคะอาจารย์
ครั้งแรกเนี่ยน่าจะได้ผลค่ะเพราะครั้งต่อๆไปเนี่ยพวกแมลงกับพวกเชื้อโรคเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นก็จะทำให้ฉีดในปริมาณนั้นแล้วไม่ตายหรือว่าที่เราเรียกกันว่าดื้อยาใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะก็จะเป็นอาการที่แบบเริ่มปรับสภาพตัวเองได้แล้วนะคะกับยาที่ฉีดเข้าไปกับสารเคมีเราต้องเรียกว่าสารเคมีใช่ไหมคะ
สารเคมีฆ่าแมลงนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนสารเคมีไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็เป็นอย่างปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะ
ใช่
ที่กำลังระบาดเลยแล้วก็มาในปริมาณเยอะมากเป็นกอบเป็นกำนะคะ
ค่ะแล้วก็ใช้สารเคมีฆ่าก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมอาจารย
์ใช่ค่ะต้องใช้ไฟเผานะคะ
ต้องใช้วิธีทางกลนะคะใช้สารเคมีไม่ได
้วิธีทางที่ชาวบ้านใช้กันอย่างที่ไปเห็นมานะคะเขาก็ใช้วิธีการที่เผายางรถยนต์ค่ะพร้อมๆกันพอเผายางรถยนต์แล้วไอ้เพี้ยกระโดดเนี่ยมันจะเข้ามาหาแสงไฟ
ใช่ไหมคะ
ก็เลยถามว่าอ้าวทำไมไม่ใช้หลอดไฟก็หลอดไฟจุดแล้วมันมาเฉยๆแล้วมันไม่ตายแต่ว่าถ้าใช้กองไฟเนี่ยมันตาย
ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ถ้าตามหลักเกษตรอินทรีย์ใช้ยางรถยนต์ไม่ได้ใช่ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะแล้วก็เผายางรถยนต์ก็ทำลายบรรยากาศด้วยนะ
คะแล้วก็ดูดซึมสู่ต้นไม้อีกใช่ไหมคะจ๊ะ
ก็คนที่สูตร
ใช่
เกษตรกรที่เผานั่นแหละค่ะ
อันตรายเองด้วยนะ
ใช่ค่ะ
สำหรับเกษตรอินทรีย์เองนะคะก็จะมีนอกจากมาตรฐานภายในแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของมาตรฐานต่างประเทศก็คือมีการค้าขายระหว่างประเทศเหมือนสินค้าชนิดอื่นนะคะ
อ
ันนี้ต้องให้อาจารย์บุญธลิกาให้ความรู้นิดนึง
เดี๋ยวอาจารย์บุญธลิกาจะพูดในช่วงที่สองนะคะแต่ในช่วงแรกอยากจะถามอาจารย์ปริชาตินิดนึงเราจะทราบได้ยังไงว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ถ้าเราจะไปซื้อมันมีเครื่องหมายอะไรคะในบ้านเราที่รับรองอยู่
ก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่ามีการรับรองมาตรฐานใช่ไหมคะในสำหรับ มาตรฐานภายในประเทศไทยก็คือจะเป็นกรมวิชาการเกษตรอะไรเนี้ยค่ะ
แล้วมันจะมีเครื่องหมายที่มันเห็นเป็น
ตราสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นออร์แกนิกนะคะไทยแลนด์
จะเป็นรูป
ตัว
อะไร
มั้ยคะ
ต
ัว A มั้ยคะกลม
ๆเป็นเหมือนตัว Q
ตัว Q
กันนะ
คิวสีเขียว
ใช่ตัว Q อ่ะนะคะ
ค่ะ
แต่จะมีคือเขียนบอกไว้ว่าเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์อ่ะนะคะ
แล้วก็มันมีอายุมั้ยคะใบรับรองนี้อาจารย์คือเป็นเหมือน GAP ก็จะรับรองประมาณ1ปีใช่มั้ยคะอาจารย์1ปีหรือ2ปี
เหมือนกันนะคะก็มีการรับรองแบบขอปีต่อปีเหมือนกันนะคะ
ก็คือว่าผ่านครั้งนึงละไม่ได้ผ่านตลอด
ใช่
ต้องมีการกลับไป
ตรวจสอบอีกซ้ำทุกปีอ่ะนะคะ
ค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตาต่างประเทศเองก็มีอย่าง iPhone นะคะหรือว่าของแคนาดาเองก็มีนะคะก็จะมีตาสัญลักษณ์ของแต่ละมาตรฐานออกมานะ
คะ
เราก็ดูจากฉลากจากข้างถุงก็ได้หรือถ้าเป็นบางฟาร์มที่เขาผลิตเองแล้วก็มีมาตรฐานเป็นของตัวเองก็จะเคยเห็นใครถ้าท่านใดเคยดูข้างถุงจะมีกลอนะคะอันนี้ก็คือการรับรองเองของเกษตรกรนะคะว่าเขาผลิตได้จริงแล้วท่านถ้าท่านใดต้องการเราไปชมฟาร์มก็ได้ค่ะ
แล้วก็มีอีกอันนึงน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ของมาตรฐานมกท.อ่ะค่ะมาตรฐานสิทธ
ิ์ใช
่มั้ยคะอาจารย์น่าจะใช้ได้
ค
่
ะ
เรื่องมาตรฐานนี้มีอีกหลายตัวนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่2ดีกว่านะคะในช่วงแรกนี้เราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริชาติธกิจก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีงานภารกิจไปทําอย่างอื่นต
่
อเดี๋ยวช่วงที่2กับช่วงที่3จะพบกับอาจารย์ศิริลักษณ์กับอาจารย์บุญธริกาต่อนะ
คะ
ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ค่ะ
Thank you.
ค่ะพบกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงแรกนะคะเราได้คุยกันไปแล้วว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไรนะคะเกษตรอินทรีย์ก็เป็นระบบการผลิตนะคะที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาความสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเราก็จะมาทวนกันนิดนึงนะคะว่าเกษตรอินทรีย์นั้นคืออะไรนะคะแล้วมีความสำคัญอย่างไรนะคะเกษตรอินทรีย์ก็คือระบบการผลิตนะคะที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์หลีกเลี่ยงการตัดต่อทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็การลดการสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมนะคะตามที่อาจารย์ปริชาติได้ให้ข้อมูลเราไปในช่วงแรกนะคะโดยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์นี้นะคะก็จะมุ่งเน้นการใช้อินทรีย์วัตถุการพึ่งพาตนเองนะคะเพื่อให้ผลผลิตที่ได้จากการผลิตเนี่ยปลอดภัยจากสารพิษตกค้างนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะแล้วก็ไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมนะคะในปัจจุบันนะคะความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มนะคะที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะโดยแต่ละปีเนี่ยจะมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย10-20ต่อปีเลยนะคะโดยตลาดหลักของสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็ได้แก่กลุ่มสหภาพยุโรปนะคะก็คือกลุ่ม EU สหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะรวมถึงประเทศแคนาดาออสเตรเลียและสิงคโปร์นะคะและตลาดเกษตรอินทรีย์กลุ่มใหม่ก็จะเป็นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะคะเช่นเดนมาร์กสวีเดนและนอร์เวย์นะคะแล้วก็ประเทศอิสราเอลเป็นต้นนะคะทำไมเราต้องใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดประมาณ 300,000 กว่าไร่นะคะ
ก็ถือว่าเยอะนะคะอาจารย
์เยอะค่ะอาจารย์แต่ว่ามีเพียง 140,000 กว่าไร่ใช่ไหมคะที่ว่าผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วก็ส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยก็มีประมาณ 1,000 ถึง
1,100 ล้านบาท
ถือว่าน้อยนะคะอาจารย์คือในรวมภาพรวมของทั้งตลาดเนี่ยก็คือ 0.2 ของตลาดโลกซึ่งถือว่าน้อยมากทั้งที่บ้านเรานะคะอาจารย์มีศักยภาพ
จะทำเยอะ
มีศักยภาพในการผลิตพืช แต่ว่าพืชผักที่เราผลิตอ่ะไม่ได้เน้นไปทางด้านเกษตรอินทรีย์สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแต่บางทีเราก็เน้นเรื่องของปากท้องนะคะบางคนก็ไม่
ผลิตตามวอลลุ่มเยอะๆคือเน้นการขายในปริมาณที่มากแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพแล้วเราก็มาแข่งกันเองในด้านที่ว่าปริมาณมากกว่าคุณภาพของสินค้าเกษตรจึงเป็นสาเหตุหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ที่ทำให้สินค้าเกษตรบ้านเราเนี่ยราคาควบคุมไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตร
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับประชากรบ้านเราเนี่ยถ้าเราไปซื้ออะไรผักอินทรีย์มากขึ้นราคาสูงใช่ไหมอย่างคนที่มีรายได้น้อยหรือว่า
เขาก็มองว่ามันยังไม่เห็นผลในปัจจุบันนี้เวลาบริโภคไงคะอาจารย์ค
ือ
คนบ้านเราอ่ะเขาก็จะมองว่าถ้าบริโภคตอนนี้แล้วเป็นตอนนี้เนี่ยเขาถึงจะเห็นว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยสำคัญแต่การบริโภคผักอินทรีย์เนี่ยมันจะไปเห็นผลระยะยาวคือในอนาคตใช่ไหมคะเราบริโภคผักปกติที่ใช้สารเคมีมีการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นให้ออกลูกออกผลแบบเร็วๆอะค่ะอาจารย์มันก็จะสะสมไปในร่างกายเราโดยที่ไม่รู้ตัว
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ในปริมาณที่กำหนดแล้วก็ทำตะเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยมันก็จะสามารถปลอดภัยได้
ค่ะแต่เกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปฏิบัติตามใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแต่การที่เราจะผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในบ้านเราก็ต้องมีมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์เหมือนที่อาจารย์ปริชาได้แนะนำไปนะคะแต่ถ้าเราจะพัฒนา
เพื่อการส่งออก
เพื่อการส่งออกเนี่ยมันก็มีมาตรฐานสินค้าเกษตรของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันแต่ในเงื่อนไขที่ว่าเราจะส่งออกต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีวอลลุ่มน้อยๆอาจารย
์
ถ้าเราผลิตได้นิดนึงแต่ว่าจะส่งขายต่างประเทศมันก็ไม่เพียงพอกับค่าขนส่งก็ขายไปก็ไม่ได้กำไรก็ต้องดูศักยภาพในการผลิตด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราต้องการผลิตไปต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่น
หรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยเรามีมาตรฐานตัวไหนบ้างที่เขาต้องที่เราต้องให้การยอมรับก็คือเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าสินค้าเกษตรบ้านเราจะเห็นมาตรฐานก็คือก็ต้องเป็นโลโก้ที่บ้านเราเองยอมรับแล้วในการที่เราจะไปขายต่างประเทศเนี่ยเราใช้แต่มาตรฐานบ้านเราเพื่อไปนำเสนอขายสินค้าในต่างประเทศเนี่ยพูดตรงๆว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับ
ไม่เชื่อถือ
มาตรฐานบ้านเราเขาก็จะมีมาตรฐานในบ้านของเขาเอง
ใช่
คือเขาก็ต้องเอาพืชผักของเราไปตรวจสอบหรือมีเงื่อนไขว่าต้องตรวจสอบว่าวัตถุดิบที่คุณใช้ในการผลิตเนี่ยมันตรง
เขาก็น่าจะมีเกณฑ์กำหนดของเขามานะคะ
อย่างเช่นค่ะอาจารย์แนะนำหน่อย
ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีมาตรฐานที่เขาเรียกว่า Japan Organic Standard นะคะหรือว่า JAS นะคะหรือแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะใช้NOP นะคะแล้วก็ของอื่นๆของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติเนี่ยนะคะหรือว่า IFOAM เนี่ย ขาก็จะมีมาตรฐานของเขานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีออสเตรเลียแคนาดานะคะซึ่งมีกฎระเบียบมาตรฐานของตัวเองค่ะที่แตกต่างกันไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะส่งที่ผลิตผักอินทรีย์เนี่ยส่งขายที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนนะคะว่าของเขาเนี่ยมีข้อกำหนดอย่างไรนะคะแล้วก
็
มีข้อห้ามขั้นตอนวิธีการปลูกหรือว่าการใช้สารเคมีการใช้มูลสัตว์หรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยมีข้อกำหนดอะไรบ้าง
เพราะว่าบางรายการมันอาจจะเป็นรายการที่เราคาดไม่ถึงแบบละเอียดอ่อนมาก
ใช่อย่างเช่น
การใช้มูลสัตว์มูลสัตว์ที่ใช้วัคซีนเหมือนที่ยกตัวอย่างไปในช่วงแรก
นอกจากอย่างนั้นแล้วนะคะก็คือที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือเขาห้าม
ใช้แรงงานเด็กด้วยไหมคะหรือว่า
ไม่ใช่ค่ะเป็นมูลวั
ว
นะคะแล้ววัวไม่ทราบว่าไปกินหญ้าแถวไหนใช่ไหมคะแล้วก็มีสารตกค้างอยู่ในหญ้าอย่างเช่นหญ้าที่ปลูกใกล้กับโรงงานต่างๆก็จะมีสารโลหะหนักติดมากับหญ้าแล้วก็จะทำให้ติดตกค้างไปถึงมูลวัวได้ด้วย
มันเป็นขั้นตอนแรกๆ
ใช่ใช่ค่ะ
ซึ่งบางครั้งเกษตรกรก็คาดไม่ถึงไม่คิดว่ามันจะละเอียดมากขนาดนั้น
ใช่ค่ะ
แล้วตรงนี้เขาจะทราบได้ยังไงคะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนั้นจริงๆอะอาจารย
์ก็ตรวจสอบยากค่ะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องใช้การตรวจสอบอีกหลายๆอย่างนะคะ
ค่ะ
ก็นอกจากของมาตรฐานของรัฐบาลแล้วนะคะก็ยังมีมาตรฐานของเกษตรของภาคเอกชนด้วยนะคะก็เป็นองค์กรที่รับรองเอกชนที่ผู้บริโภคเนี่ยให้ความเชื่อถือและไว้วางใจนะคะเนื่องจากว่าเป็นองค์กรที่มีการเริ่มพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระยะแรกๆนะคะอย่างเช่นอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เยอรมันนะคะเขาก็จะมี
แล้วในบ้านเรานี้เกษตรอินทรีย์นี้เราเริ่มใช้มาตรฐานในปีไหนคะอาจารย
์อย่างเกษตรอินทรีย์ของเราบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะเริ่มใช้ในปี2544ค่ะแล้วก็เริ่มมีการให้รับรองการผลิตพืชอินทรีย์เนี่ยเมื่อปี2545โดยกรมวิชาการเกษตร
ค่ะเป็นหน่วยงานหลักเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะที่จะให้เป็นผู้ตรวจสอบทางด้าน
แล้วก็ให้การรับรองคือเป็นคนให้เครื่องหมายให้การรับรองว่าตัวนี้คือสินค้าเกษตรจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีประเทศองค์การรับรองอิสระนะคะอย่างเช่นสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะหรือว่ามกท.ซึ่งดำเนินการภายใต้มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะอันนี้ก็เขาจะได้รับการรับรองจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติด้วยนะคะหรือว่า iFOAM นะคะ
ค่ะก็คือมาตรฐานนี้เราจะพบได้ในบ้านเราก็คือจะมีมกอช.มกท.ใช่ไหมคะแล้วก็ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งแต่ละหน่วยงานนี่คือเขาต่างคนต่างแยกกันทำงานใช่ไหมคะไม่ได้มีสัญลักษณ์รวมว่าผ่านการรับรองทั้ง3หน่วยงานแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เดียว
ใช่ค่ะ
แต่ว่าจะต่างกันรับรองคือหน่วยงานนี้ก็รับรองไปมาตรฐานของกรมวิชาการ
ค่ะ
มาตรฐานนี้ก็คือผ่านการรับรองมาตรฐานของมกอช.ผ่านการรับรองของมาตรฐานมกท.
อย่างมกท.ก็จะเป็นสัญลักษณ์ป้ายวงกลมนะคะแล้วก็เขียนในวงกลมว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะมีรูปลงข้าวอยู่ข้างในนะคะด้านล่างก็จะเขียนว่ามกท.
งั้นถ้าแบบนี้สินค้าจะรับรองว่าอินทรีย์ได้ก็ต้องมี3ตัวรับรองอ่ะนะคะอาจารย์หรือว่าเราเลือกแค่ตัวใดตัวนึงในการรับรองเรา
คิดว่าน่าจะเลือกแค่ตัวใดตัวนึงนะคะซึ่งหน่วยงานหลักที่รับรองเรื่องนี้ก็คือกรมวิชาการเกษตรนะคะ
คือเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเราพูดตรงๆก็ว่ายังไม่ค่อยชัดเจนนะคะอาจารย์ในด้านการให้การรับรองพืชอินทรีย์แล้วก็หน่วยงานหลักที่ตรวจก็คือกรมวิชาการเนี่ยการตรวจประเมินยังอยู่ในส่วนกลางในการที่จะไปตรวจในระดับภูมิภาคในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยก็คือการเข้าถึงในการตรวจมันก็ยังยากอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราจะทำเรื่องขอการรับรองเกษตรอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาทำเรื่องในกรุงเทพในกรมวิชาการและกว่าจะถึงขั้นตอนในกระบวนการเข้าไปตรวจเนี่ยมันก็มองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากของเกษตรกรมันเลยทำให้การจูงใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันน้อยลงไปสำหรับเกษตรกรบ้านเราใช่ไหมคะอาจารย
์ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เกษตรกรเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นนะคะที่สังเกตเห็นเนี่ยอย่างที่มสท.นี้เราก็มีการ
จัดตลาด
นัดนะคะตลาดสีเขียวนะคะ
จัดทุกวันอังคารอังคารไม่อังคารนะคะจนถึงเดือนกันยายนนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะเน้นสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆอะค่ะ
ค่ะทั้งผักนะคะแล้วก็อาหารต่างๆที
่แล้วสินค้าแปรรูปก็คือแปรรูปมาจากพืชอินทรีย์อะค่ะรับรองว่าไม่มีสารพิษตกค้าง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้เรามาดูกันไหมคะอาจารย์ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีมาตรฐานสินค้ากันยังไงนะคะ
มาตรฐานของอินทรีย์แต่ละประเทศก็คือไม่แตกต่างกันเหมือนที่เราคุยไปแรกๆแล้วว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีการรับรองของเขาเองว่าเขาจะรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในระดับใดนะคะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราลองมาดูอาจารย์ลองจะแนะนำหน่อยค่ะว่ามีประเทศไหนบ้าง
สหรัฐอเมริกาก่อนเลยนะคะก็สำหรับสินค้าอินทรีย์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็จะมีการวางตำหนักถ้าเราจะไปจำหน่ายเนี่ยจะต้องมีการผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกานะคะ
คล้ายๆกับมกอช.คล้ายๆกับกรมวิชาการของบ้านเราใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาเนี่ยจะมีการติดสัญลักษณ์ USDA Organic บนฉลากสินค้านะคะ
ก็คือเป็นเครื่องหมายวงกลมแล้วก็มีตัวอักษรย่อข้างใน
ใช่ค่ะ USDA แล้วก็ ครื่องวงกลมล่างเนี่ยจะเขียนว่าออร์แกนิกนะคะก็คือเป็นของสหรัฐซึ่งเขาก็จะติดฉลากสินค้าได้4ลักษณะนะคะอันแรกก็คือ 100% ออร์แกนิกนะคะก็เขาจะเขียนว่าเป็นตัวเลข 100% นะคะแล้วก็ออร์แกนิกก็อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาจากวัตถุดิบที่เป็นการผลิตตามระบบอินทรีย์นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของน้ำหนักหรือว่าปริมาตรของเหลวแล้วอันแต่อันนี้เนี่ยจะไม่รวมเกลือและน้ำนะคะ
แล้วก็คือมีความละเอียดมากเลย
ใช่นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเขียนว่าออร์แกนิกเฉยๆก็คือสินค้าที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะคะทั้งอยู่ในรูปของวัตถุดิบหรือว่าผ่านกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า95%นะคะไม่ว่าจะโดยน้ำหนักหรือว่าโดยปริมาตรของเหลวแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่รวมเกลือและน้ำเช่นเดียวกันนะคะเครื่องปรุงที่เหลือเนี่ยจะต้องเอามาที่ได้เนี่ยจะต้องผลิตจากระบบอินทรีย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แบบที่3เนี่ยก็คือเป็น made with organic นะคะก็จะมีการระบุชื่อเครื่องปรุงหรือว่ากลุ่มอาหารนะคะก็คือชนิดที่3เนี่ยก็คือสินค้าเนี่ยจะมีเครื่องปรุงที่ผ่านการผลิตโดยกรรมวิธีอินทรีย์นะคะในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่า70%นะคะโดยน้ำหนักแล้วก็โดยปริมาตรของเหลวอันนี้ก็จะไม่รวมเกลือกับน้ำเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันที่4เนี่ยก็คือเป็นสินค้าที่มีการปรุงผ่านกรรมวิธีโดยกรรมวิธีอินทรีย์นะคะโดยให้สัดส่วนที่ต่ำกว่า70%นะคะทั้งโดยน้ำหนักและโดยปริมาตร
คือถ้าเราพูดถึงพืชออร์แกนิกหรืออินทรีย์เนี่ยในบ้านเรายังเป็นการผลิตในระดับเป็นวัตถุดิบแต่ถ้าข้ามไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยคือเขาแปลรูปแล้วคือเป็นสินค้าที่ผลิตโดยพืชออร์แกนิกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือผลิตออกมาเป็นสมมติว่าเรา
ทานได้เลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าเป็นนม
น่าจะเป็น
ค
อนอย่างเงี้ยน่าจะได้
ข้าวโพด
ค่ะข้าวโพดกระป๋องเงี้ยนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าเขามีแบบผักกาดดองแบบเราบ้าง
คงจะทานยังไม่เป็นนะคะ
จะทาน
ตัวลันเตากระป๋องน่าจะมีอยู่ก็คือเขาพัฒนาไปอีกในระดับหนึ่งก็คือเขาเอาสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาแปรรูป
ใส่กระป๋อง
ก็คือ
เกลืออย่างเงี้ย
มองภาพง่ายก็คือเขาอาจจะเอาวัตถุดิบอินทรีย์จากประเทศอื่นมาผลิตก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือผลิตในบ้านเขาเองแต่เพื่อว่าให้มีเชลไลฟ์ก็คือว่าให้มันเก็บได้นานขึ้นถ้าเขาเก็บสดมันก็ทานรับประทานได้ไม่นานเขาก็นำมาแปรรูปใส่กระป๋องหรือแปรรูปให้มันอยู่ในระยะที่ยาวสามารถทานได้ในระยะที่นานขึ้น
สำหรับเรื่องการผลิตไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะเอาเฉพาะที่ผลิตในประเทศเขาหรือว่าเขาจะนำเข้าค่ะแต่คิดว่าเขาต้องมีอะไรตรวจสอบที่ละเอียดมากพอสมควร
มาทำให้มองมาตรฐานออกว่าในบ้านเราเนี่ยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันยังอยู่ในระดับแค่เป็นวัตถุดิบแต่ถ้าเราข้ามไปจำหน่ายในมองในของอเมริกาเนี่ยปุ๊บเขาจะมีมาตรฐานที่เจาะไปในระดับที่ว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แปรรูปแล้ว
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีช่วงที่เป็นฤดูหนาว
ใช่ค่ะ
แต่ว่าอย่างว่าประเทศเขาคือใหญ่โตเหลือเกินนะคะ
แล้วก็มีความพร้อม
ใช่แล้วก็มีฤดูในแต่ละรัฐเนี่ยในแต่ละส่วนแต่ละที่เนี่ยก็จะมีภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
ก็เลยต้องเน้นการแปรรูปแต่บ้านเรานี่สภาพภูมิอากาศนะคะเหมาะแก่การเกษตรคือไม่จำเป็นคือปลูกเสร็จก็ทำรับประทานได้เลยไม่ต้องมาเก็บไว้ใช่ไหมคะ
เหมาะแก่การเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วก็เหมาะแก่การขยายพันธุ์ของเชื้อโรคแล้วก็มแมลงด้วยนะบางทีต้องระวังนิดนึง
ค่ะแล้วถ้าแบบนี้ถ้าเราจะพัฒนาแล้วส่งออกไปทางอเมริกาเนี่ยเราต้องพัฒนาในบ้านเราอีกเยอะเลยนะคะ
ใช่ค่ะใช่ต้องมีความเข้มงวดคิดว่าเขาน่าจะมาดูที่บ้านเราด้วยอย
่
างเช่นขนาดเป็นเรื่องของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็ต้องการส่งญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นก็ยังจะต้องมาดูสภาพสวนนะคะว่าได้ตามอย่างที่เขาต้องการไหมนะคะไม่มีการใช้สารเคมีหรือว่ามีการฆ่าสัตว์ศัตรูพืชอย่างเช่นคางคกกบหอยทากอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหนูเนี่ยถูกต้องวิธีเขาไหม
ยังมีมาตรฐานสินค้าเกษตรในของสภาพสหภาพยุโรปเดี๋ยวเราค่อยมาคุยต่อกันในช่วงที่3นะคะ
ก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะ
ค่ะ
เชื่อน้อยยามเมื่อลบพ้นมา
สวัสดีค่ะพบกันต่อในช่วงที่3นะคะในช่วงที่2เราก็พูดถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะคะซึ่งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐอเมริกาก็จะเน้นเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แปรรูปแล้วนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในบ้านเราที่ว่ายังเน้นมาตรฐานที่เป็นวัตถุดิบอยู่เลยใช่มั้ยคะอาจารย์
ใช
่ค่ะต่อไปเราลองมาดูถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปค่ะอาจารย์ลองแนะนำหน่อยสิคะว่ามาตรฐานทางยุโรปเป็นยังไงบ้างคะ
ก็สำหรับสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะความชัดเจนของมาตรฐานในการผลิตพืชแล้วก็สัตว์อินทรีย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่เนี่ยได้สะดวกขึ้นนะคะโดยที่เนื้อหาสาระเนี่ยก็คืออันนี้นะคะก็คือเริ่มเลยก็คือการกำหนดหลักเป้าหมายกฎระเบียบ
ระเบียบการผลิต
ใช่ค่ะให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีการปรับใช้หลักเป้าหมายทุกขั้นตอนแล้วก็กระบวนการผลิตพืชโดยรวมถึงพวกสัตว
์สัตว
์ด้วยนะคะ
ซึ่งสัตว์บกสัตว์พืชอาหารใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาหารสัตว์ก็แล้วก็รวมถึงอาหารอินทรีย์ทั้งหมด
ก็คือถ้ามองภาพรวมคือสหภาพยุโรปเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่าอเมริกากับบ้านเราเยอะคือเขามองทั้งกระบวนการผลิตมองตั้งแต่วัตถุดิบการผลิตตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องอินทรีย์จริงๆ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีมาตรฐานควบคุมวัตถุดิบเริ่มแรกที่จะนำมาใช้ในการปลูกเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่เหมือนถูกต้องแล้วก็เท่าเทียมกันในทุกๆฟาร์มนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับของพืช GMO ด้วยนะคะให้มีความกระจ่างชัดมากขึ้นโดยห้ามเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ปริชาติบอกก็คือห้ามใช้สินค้า GMO นะคะในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยระดับกำหนดทั่วไปของการปนเปื้อนยังไม่ได้มีการได
้อนุญาต
ยังไม่มีการอนุญาตนะคะก็ถึงก็มีประมาณร้อยละ 0.9 นะคะที่มีการจะนำปรับกลับมาใช้กับเกษตรอินทรีย์นะคะอาหารอินทรีย์
ก็คือว่าถ้าเป็นพืช GMO ประมาณ 0.9% ก็คือใช้ไม่ได้ในบ้านเขาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่บ้านเราก็คือว่าห้ามใช้พืช GMO แต่ไม่ได้ระบุว่าห้ามกี่เปอร์เซ็นต์
อันนี้คือได้รับอนุญาตให้ใช้
คือใช
้
ค
ือ
อ๋อถ้ามีการตัดแต่งพันธุกรรมอยู่ที่ 0.9% ก็สามารถใช้ได
้ค
่ะแต่บ้านเราก็คือมีการบังคับกันว่าไม่ให้ใช้แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดที่ลึกว่าห้ามใช้พืช GMO ในระดับไหนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
และบางอย่างก็คือบ้านเราก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยว่าเป็นพืช GMO ยังไงใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีหลายตัวนะคะที
่แล้วเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายของโลโก้สินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปนี่เป็นยังไงคะอาจารย
์น่าจะเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์วงกลมอะค่ะเขียนว่าออร์แกนิกฟาร์มิ่งนะคะ
ค่ะ
แล้วก็วงกลมด้านในเนี่ยก็จะมีรูปเหมือนกับน่าจะเป็นข้าวบาเล่ไหมคะอาจารย์
ค่ะ
แล้วก็มีดาว
ล้อมรอบค่ะ
แล้วก็วงกลมวงนอกเนี่ยจะมีสามเหลี่ยม
เป็นแฉกใช่ค่ะเหมือนโล่รางเป็นตันเป็นรางวัลนะคะเหมือนริบบิ้นรางวัลนะคะอาจารย
์เหมือนกับรัศมีดวงอาทิตย์ด้วย
ค
่ะแล้วก็มีการกำหนดการใช้เครื่องหมายด้วยนะคะแล้วก็ของโลโก้ด้วยก็อันนี้ก็ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องหมายที่ประเทศสมาชิกหรือว่าภาคเกษตรกรเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาทำกันขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีกฎห้าม
อ๋อก็คือว่าไอ้สัญลักษณ์เนี้ยมันสามารถใช้ได้กับสินค้าเกษตรทุกประเภทที่ผ่านการผลิตในกระบวนการเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรปใช่ไหมคะก็คือจะมีสัญลักษณ์เดียวนะคะ
ใช่
ค่ะแต่บ้านเราเนี่ยยังสับสนอยู่ว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบหน่วยงานไหนเป็นหลักเป็นรองใช้เครื่องหมายตัวไหนก็ยังแยกแยะกันยังไม่ถูกอยู่นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
แล้วเขาก็จะมีการติดฉลากอาหารอินทรีย์นะคะนี่ก็สามารถทำได้ก็เขาก็จะทำเมื่อมีส่วนประกอบของอาหารอินทรีย์เนี่ยมากกว่าร้อยละ95
ค่ะ
แล้วก็จะอนุญาตให้สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าอินทรีย์เนี่ยระบุส่วนผสมที่มีสินค้าเป็นวัตถุดิบจากที่ผลิตจากการผลิตโดยเกษตรอินทรีย์มาเป็นส่วนประกอบได้นะคะสำหรับที่ไม่ใช้สินค้าอินทรีย์เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้ตาสัญลักษณ
์
แต่ว่าสามารถบอกรายละเอียดได้ค่ะว่าส่วนผสมเนี่ยมาจากอย่างเช่นเราทำอะไรนะจันหยิบไม่ออกอาหารกระป๋อง
แล
้วมันมีผักเป็นส่วนผสมอยู่เนี่ยเราสามารถ
มีผักหลายชนิด
ใช่เราสามารถระบุได้ว่าแครอทเนี่ยมาจากการผลิตที่เป็นอินทรีย์แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอาจจะไม่ใช
่ถั่วลันเตาอาจจะไม
่ใช่
เหมือน
ก็เป็นผสมกัน
ค่ะฟุตสลัดประมาณนั้นก็คือมีผลไม้หลายชนิดในกระป๋องนั้นแต่ว่าชนิดนี้อาจจะมาจากพืชอินทรีย์แต่ว่าอีกตัวนึงไม่ใช่แต่ก็มารวมอยู่ในกระป๋องเดียวกันแต่ในกระป๋องนั้นห้ามใช้โลโก้เกษตรอินทรีย์แต่ระบุได้ว่าสับปะรดผ่านการปลูกโดยกระบวนการเกษตรอินทรีย์ได
้
ค่ะ
แล้วก็อย่างกฎระเบียบใหม่เนี่ยนะคะเรายังไม่ได้รวมถึงสถานประกอบการนะคะที่จำหน่ายอาหารโดยแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถกำหนดระเบียบเองได้นะคะ
ค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้เนี่ย EU เนี่ยจะมีบทมีการทบทวนในเรื่องนี้นะคะซึ่งจะทบทวนในปีนี้แหละค่ะ ก็จะมีการอะไรคะอาจารย์เนี่ยมีการกำหนดควบคุมนะคะเพิ่มเติมโดยใช้
แล้วก็อาหารสัตว์
เสี่ยงใช่ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์นะคะแล้วก็มีการกำหนดระบบการนำเข้าอย่างถาวรขึ้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะทำให้ยากต่อผู้ผลิตที่จะส่งขายไป EU นะคะอย่างเช่นที่มีปัญหา
ในบ้านเราคือสุขว่าของบ้านเราจะเป็นพืช GAP มั้งคะอาจารย์ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์นะคะ
ใช่ค่ะใช
่ขนาดพืช GAP ที่ระบบการผลิตมันไม่ซับซ้อนเหมือนอินทรีย์เนี่ยบ้านเรายังผ่านไปได้ยากเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาก็คือเมื่อมีการตรวจสอบย้อนกลับแล้วเนี่ยพบว่าพืชที่เราส่งไปอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานตามที่
EU
กำหนดแล้วเขาก็ต้องโดนตีสินค้ากลับมา
เราก็ต้องมาตรวจสอบกันใหม
่ค่ะแต่สินค้าตรงนั้นที่ว่าโดนสั่งห้ามให้ไปจำหน่ายเนี่ยทาง EU เขาไม่ได้ลงโทษเรานะคะก็เหมือนว่าเราพิจารณาโทษตัวเองว่าเราพบแล้วเนี่ยว่าสินค้าเรามีปัญหาแล้วก็ขอน้อมรับด้วยความจริงใจว่าเราทำผิดจริงรู้ตัวก็มาขอไม่ส่งละกันขอมาปรับปรุงระบบการผลิตในบ้านของเราอ่ะให้ดีขึ้นก่อนที่จะส่งสินค้าไปใหม
่
ซึ่งนี่ก็เป็นการดีนะคะถ้าว่ารอทาง EU เขาตรวจสอบจับได้เนี่ยเราอาจจะโดน
คำโทษ
ก็คืออาจจะรุนแรงกว่านี้อาจจะถูกงดรับคือจะโดนแบนสินค้าไปเลยคือไม่รับเข้าไปขายใน EU อีกเลยอะค่ะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งทางประเทศอเมริกาแล้วก็ EU อ่ะเรามามองแล้วเนี่ยเขาเป็นประเทศที่สภาพภูมิอากาศเขาไม่
ได้ร้อน
ไม่แบบไม่พร้อมที่สำหรับการปลูกพืชไม่เหมาะที่จะปลูกพืชปลูกผักอะไรเหมือนบ้านเราค่ะอาจารย์แต่ทำไมเขามีอำนาจในการต่อรองที่จะซื้อสินค้ากับประเทศผู้ผลิตที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องสภาพแล้วก็ปัจจัยการผลิตซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยอ่ะเรามีความพร้อมมากกว่าเยอะแล้วก็ถ้าเรารวมกันจริงๆนะคะแบบให้มีพลังต่อรองจริงๆอ่ะเราสามารถจะผลิตผักที่มีคุณภาพแล้วก็ในปริมาณที่มากเพื่อว่าไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อทั้งอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรป
ใช่ค่ะ
ก็คือเราอาจจะต้องใช้กระบวนการกลุ่มนิดนึงหรือมารวมกันเป็นสหกรณ์ผู้ผลิตผักอินทรีย์อย่างนี้ค่ะแล้วก็กำหนดมาตรฐานที่แน่นอนแล้วก็ประสานงานการส่งออกที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ส่งไปขายได้ซึ่งตรงนี้มันต้องพัฒนาไปพร้อมกันใช่ไหมคะอาจารย์
เราต้องสร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้ง
ก็คือมันต้องเริ่มจากประเทศจากบ้านเราก่อนคือเริ่มจากกลุ่มที่จะเริ่มผลิตเริ่มจากการมีวินัยของคนในกลุ่มเราเองก่อนที่จะพร้อมที่จะพาตัวเองเนี่ยไปขายยังต่างประเทศ
ต้องสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบ้านเราก็จะเหินตามกระแสนะคะอาจารย์จริงๆเพราะว่าบางทีมองวิพืชอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ก็ผลิตกันตามแล้วแบบจะบูมเป็นพักๆพอเขาเลิกนิยมก็ไม่สนใจหรือบางครั้งตอนแรกก็เกษตรอินทรีย์จริงๆแล้วพอได้รับความเชื่อถือก็
แอบ
ใช้สารเคมี ซึ่งตรงนี้มันต้องสร้างวินัยแล้วก็อาจจะใช้กระบวนการกลุ่มหรือสหกรณ์ตรวจสอบครั้งแรกก่อน
เราก็จะต้องมีการตรวจสอบที่
เข้มข้นคือเราต้องตรวจสอบกันเองก่อนที่จะนำสินค้าเอาไปขายจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผลกระทบกับคนหมู่มากโดยรวมของสภาพโดยรวมของบ้านเรา
ใช่ครับทำให้อย่างคนที่ปฏิบัติตามกฎเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ
ค่ะ
เพียงคนเดียว
ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยถ้าเกษตรกรบ้านเราจะเลิกใช้สารเคมีจริงๆใช้สารปรับศัตรูพืชเนี่ยอาจารย์ว่าพอจะเป็นไปได้ไหมคะ
ก็น่าจะเป็นไปได้ในบางพื้นที่ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิของบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะว่าไปแล้วมันก็ร้อนชื้นนะคะก็เหมาะแก่การเจริญเติบโตแล้วก็การขยายพันธุ์ของพวกศัตรูพืชอย่างเช่นแมลงแล้วก็พวกเชื้อโรคต่างๆนะคะ
คือมันเป็นไปได้ง่ายคือมันจะเริ่มเติบโตเร็ว
ใช่ค่ะ
คือยังไงมันก็ต้องใช้แต่เราคนจะมองว่าจะควบคุมยังไง
ให้ปลอดภัยอย่างนี้ดีกว่า
คือจะบอกว่าห้ามใช้อ่ะมันเป็น
ยาก
บ้านเราต้องใช้แน่นอนแต่ในกระบวนการใช้เนี่ยต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้อย่างเคร่งครัด
ใช่
ไหมคะอย่างน้อยก็คือถ้าเรายังพัฒนาไปสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เราก็อาจจะมองแค่พืชปลอดภัยใช้แค่ผ่านระบบ
GAP
อาจารย์ลองแนะนำนิดนึงว่า GAP คืออะไรคะอาจารย์
GAP ก็คือเป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตนะคะ
ก็ Good Agriculture Practice
นะคะก็มีการมีเขาจะมีการห้ามใช้สารเคมีในบางตัวนะคะ
แต่ใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช้ได้ค่ะก็คือใช้ได้แต่ว่าใช้ในปริมาณที่กำหนดแล้วก็เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะมีระยะเวลาที่กำหนดอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำที่ดีนะคะ
คือมันจะมีการจดบันทึกใช่ไหมคะ
จะมีการจดบันทึก
เรคคอร์ดว่าเริ่มปลูกเมื่อไหร่
ทำอะไรลงไปบ้าง
ใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรฉีดเมื่อไหร่เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเกษตรกรบ้านเราจะอ่อนในด้านการจดบันทึกจะไม่ชอบจด
รวมถึงการจดบัญชีด้วยนะคะ
ต้นทุนการผลิตว่าเราซื้ออะไรไปเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันมีความจำเป็นกับเกษตรกรมากๆเพราะบางครั้งอาจจะซื้อปัจจัยการผลิตแต่ไม่ได้ใส่ลงไป
เราไม่รู้เลยว่าเราเสียอะไรนะต้นทุนการผลิตในเรื่องของด้านใดบ้าง
ค่ะด้านยาด้านปุ๋ยซึ่งบางครั้งมันไม่จำเป็นที่ต้องใส่ซ้ำฉีดซ้ำใช่ไหมคะและที่สำคัญก็คือลืมคิดค่าแรงตัวเอง
ถูกต้อง
ทำให้เกษตรกรบ้านเราก็ยังมีรายได้ที่ไม่ค่อยมากเหมือนกับ กษตรกรในต่างประเทศนะคะ
ที
่ในต่างประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาเขาจะจัดได้ว่าคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีฐานะดี
ใช่ไหม
คะอาจารย
์
แต
่
ตรงก
ัน
ข้ามบ้าง
ค่ะ
ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ญี่ปุ่นนี่คือเกษตรกรที่จนที่สุดคือเกษตรกรที่ไม่มีโรงเรือนเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าเขาจะมีที่ดินเป็นของตัวเองทุกคนนะคะ
ค่ะก็จะมองว่าเราต้องพัฒนาในระบบกระบวนการคิดก่อนเนาะอาจารย์เนาะว
ิน
ัยในการผลิตคือต้องพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ๆให้เขาเข้าใจในกระบวนการผลิตที่มันถูกต้องอะค่ะก็คือภูมิปัญญาวัฒนธรรมเดิมๆในการผลิตที่ดีเนี่ยเราก็ควรเก็บไว้
ใช่ค่ะ
แต่เราก็ควรจะเพิ่มเติมในเรื่องการจดบันทึกหรือว่าการทำ
ส
ิ่งดีๆให้เข้ามาอีก
เทคโนโลยีดีๆที่เข
้
ามาเพิ่มเติม
ค่ะเพราะตอนนี้ก็จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ก็จะหันไปทำงานด้านการเกษตรภาคเกษตรมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์
บางคนค่ะแต่บางทีก็จะน้อยลงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นทายาทสวนกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะทำ
สนใจด้านการเกษตร
โดยดีค่ะแต่บางคนเนี่ยเป็นเจ้าของทายาทเป็นลูกเจ้าของแต่ว่า
เจ้าของที่พื้นที่ในการปลูก
ใช่ผลิตกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างก็เขาก็ไม่อยากทำเขาก็เลิกกิจการไปเลยทั้งที่พ่อแม่ก็ทำมาดี
ซึ่งก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กนะคะว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ย
ต้องมีกระบวนการ
ที่เจริญเติบโตมีสินค้าส่งออกมาได้เนี่ยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม
ใช่
มั้ยคะแล้วก็รายได้หลักในการเข้ามาประเทศเราเนี่ยคือการขายสินค้าขายผลผลิตทางการเกษตรแต่เราก็จะพยายามปรับตัวเองเนี่ยให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เครื่องมือชิ้นส่วนรถยนต์คอมพิวเตอร์เพื่อว่าจะพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งพยายามมาหลายปีแล้วก็ล้มเลิกไปแต่พอก็ต้องกลับมามองตัวเองใหม่อาจารย์เพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเหมาะที่จะทำการเกษตรมากกว่า
อย่างจะเห็นได้หลายครั้งที่เศรษฐกิจเรามีปัญหาเนี่ยสิ่งที่ช่วยเราได้คือสินค้าเกษตร
ภาคเกษตรยางใช่ไหมคะอาจารย์ยางพาราราคาดีมาก
ข้าว
สินค้าส่งออกอันดับ
ห
น
ึ่
งนะคะ
ก็ช่วยเราได้มากอย่างเช่นกล้วยไม้อย่างนี้ก็มีการส่งออกจำนวนมากเหมือนกัน
ค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็รักษาคุณภาพให้มีแบบตลอดเป็นมาตรฐานที่คงที่อะค่ะต่างประเทศเขาก็จะไม่สามารถกีดกันทางการค้าเราได้เพราะว่าตอนนี้มัน FTA ใช่ไหมอาจารย
์
Free Trading ใช่ไหมคะก็คือเขาไม่มีการกีดกันทางด้านภาษีใช่ไหมอาจารย์เขาจะไม่หักเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเราขายเท่าไหร่ขอเก็บเท่าไหร่คือเขาอิสระเราสามารถขายเท่าไหร่ก็ขายได้แต่เขามีมาตรการเหมือนที่อาจารย์ได้แนะนำไปคือมาตรฐานแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน
ใช่
ไหมอาจารย์เพราะเขาก็จะอ้างว่ากุ้งของเราไม่ผ่านที่มีปัญหาอาจารย์เขาก็จะตรวจพบว่ามีสารอะไรปะปนไปในกุ้งซึ่งเขาก็บอกว่ายอมรับไม่ได้ถ้าเราจะขายให้เขาก็ต้องขายในอีกราคาหนึ่งซึ่งไม่ใช่ราคาที่เขาบอกเราตอนแรก
ค่ะก็ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราควรจะเริ่มสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าในประเทศไทย
ใช่ค่ะ
เพื่อให้เป็นที่รู้จักนะคะ
ค่ะ
ว่าสินค้าเราเนี่ยดีแล้วก็มีคุณภาพ
ค่ะพอเราสร้างความเชื่อมั่นของเราได้ปุ๊บ
มันก็จะติดตลาด
ติดตลาดแล้วก็มีกระบวนการผลิตแล้วก็มีปริมาณ
สินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลกนะคะแล้วก็ผู้บริโภคทั่วไปก็ทำให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยทางหนึ่งนะคะท
ั้
งไม่เพียงแต่ให้ประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทั่วไปนะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็ลองหันกลับมาใหม่เนาะก่อนที่เราจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยเราลองมาจัดระบบการคิดใหม่จัดวิธีการผลิตใหม่จัดกระบวนการผลิตเราใหม่เพื่อให้เราพร้อมจริงๆก่อนที่จะส่งสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะอาจารย
์
ในฐานะที่ว่าเป็นอาจารย์อยู่ในแขนงสหกรณ์เนี่ยก็จะมองว่าการใช้กระบวนการกลุ่มหรือสหกรณ์เนี่ยมาช่วยกันผลิตช่วยกันสร้างวัตถุดิบที่จะใช้ในการปลูกเนี่ยโดยกระบวนการกลุ่มเนี่ยมันก็จะช่วยให้การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แทนที่รวมกลุ่มเหมือนแบบอาจารย์แตงถ้าจะอาจารย์บุญธิการเนี่ยจะปลูกพืชอินทรีย์แต่ว่าต้องไปวิ่งหามูลสัตว์วิ่งหาอะไรที่มันเป็นอินทรีย์จริงๆคนเดียวเนี่ยมันก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็แบ่งว่า
แบ่งกันผลิต
แบ่งกันผลิตเป็นอย่างๆไปแล้วก็เอามาแชร์กันโดยใช้ระบบสหกรณ์แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้กระบวนการผลิตพืชอินทรีย์แล้วก็พืชปลอดภัยเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะ
แล้วก็เราก็ไม่ได้รอดเพียงคนเดียวยังทำให้คนอื่นที่ร่วมกันผลิตเนี่ยสามารถ
อยู่รอดได้
ด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการต่อรอง
ใช่ค่ะการกระบวนการกลุ่มจะช่วยให้เรามีอำนาจในการต่อรองทั้งต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลงแล้วก็ต่อรองในราคาขายในราคาที่สูงขึ้นค่ะถ้าเราไม่มีการจัดการในด้านการจำหน่ายคือเราไม่คุมต้นทุนการผลิตแต่ขายได้ในราคาที่ถูกด้วยเนี่ยแล้วก็ขาดทุนใช่ไหมอาจารย์
ใช่
แล้วก็ไม่เกิดประโยชน
์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะก็อยากให้มองว่าให้เราเดินทางสายกลางดีไหมคะ เพราะว่าเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าโลกของเราหรือว่าประเทศของเราเนี่ยขาดแคลนอาหารจริงๆเนี่ยเราทำแต่เกษตรอินทรีย์เนี่ยเราไม่เพียงพอบริโภคในประเทศแน่ๆนะคะ ถ้าเกิดว่าเรามาเดินทางสายกลางก็คือใช้สารเคมีในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยก็คิดว่าความขาดแคลนในเรื่องของอาหารนะคะกำลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยก็จะสามารถก็จะมีความเป็นไปได้มากกว่านะคะ
ก็คือว่าเราเน้นการปลูกเพื่อการบริโภคภายในประเทศก่อนอย่าเพิ่งไปเน้นในด้านการขายส่งออกใช่ไหมคะอาจารย
์อ๋อหมายถึงว่าก็อย่างนั้นด้วยก็ได้ค่ะหรือว่าในการผลิตเนี่ยบางทีเราผลิตอินทรีย์อย่างที่ทราบก็คือเราได้ผลผลิตน้อย
ค่ะ
ถ้าเราประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะยาก
ผลผลิตไม่เพียงพอกับประชากร
ใช่ค่ะ
คนบริโภคเยอะแต่ว่าผลผลิตออกมาน้อยก็จะเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร
ใช่ถูกต้องค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามองสายกลางเนี่ยผลิตอาหารที่อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัย
แล้วก็อินทรีย์เป็นพร้อมๆกัน
ใช่ก็น่าจะส่งผลดีกับประเทศเรา
แล้วก็ช่วยให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการเลือกซื้อด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าผู้บริโภคในระดับล่างเขาก็จะไม่สามารถซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เพราะว่าราคาจะสูง
ใช่
เขาก็อาจจะไปซื้อในตัวเลือกที่เป็นพืชปลอดภัยราคาก็อาจจะถูกมานิดนึงนะคะ
ใช
่
ค
่
ะ
ค่ะในวันนี้อาจารย์คิดว่าพวกเราคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เราก็อาจจะสามารถนำระบบเกษตรอินทรีย์พืชปลอดภัยเนี่ยมาใช้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์เราระบบกระบวนการกลุ่มเราได้นะคะในวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปาริชาซึ่งได้ลาเราไปแล้วแล้วก็อาจารย์มุนทริกานะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะในโอกาสต่อไปอาจจะเชิญอาจารย์มาให้ความรู้เพิ่มเติมของเรานิดนึงนะคะเพราะว่าทางด้านการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมันก็ต่างเชื่อมโยงกันก็ไม่ได้แยกหรือแตกต่างกันไปไหนนะคะค่ะในวันนี้ก็พักกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะในโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ